Kesliğin yerli qüvvələri verilməsinin son mərhələsini müzakirə ediblər. NATO-nun baş katibi Folk Rasmussen Washington'la NATO-nun bu məsələdə Kabil ilə razılığa gələcəklərinə sonunda ümidlə yanaşdığını deyib. Söhbət 2014-cü ildə NATO qüvvələrinin Əfqanistanı tərk etməsindən sonra da hərbi əməkdaşlıqdan gedir. Rasmussen görüşdən sonra Pakistanın regionun ümumilikdə təhlükəsizliyində xüsusi rol oynadığını deyib. Hazırda Əfqanistanda 80 mindən çox NATO qüvvəsi var. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrı Milli Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramı davam edir. Xəbərləri də eşitdiyiniz kimi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən hökumətin bir sıra üzvlərini təsdiqləyib və dəyişikliklər də eləyib. Müdafiə Naziri postunda Səfər Əbiyevi, Zakir Həsənov, Daxili Qoşunların keçmiş komandanı əvəzləyib, o cümlədən Sosial Müdafiə Naziri və yeni bir başnazir mavini postu da dəyişikliyi olunub və bugünə kimi Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi olan Əli Əhmədov da başnazirin mavini olub. Yeni təyin olunan nazirlərin bioqrafiyalarından və nə ilə məşğuldurlar, hansı sahələr üzrə ixtisaslaşıblar və hökumətdə təcrübələri nə idi, bütün bunların hamısını Azadlıq Radiosu.com-dakı internet saytımızda daha rahat qrafiklərlə, infografiklərlə oxuya bilərsiniz, məlumatlarla tanış ola bilərsiniz. Və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz, həm elə saytımızda sorğu və forumlara qatılmaqla, həm Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter, YouTube səhifələrində şərhlərinizi bölüşməklə, həm də 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə yeni hökumət və nazirlərdən nə gözləyirsiniz sualı ilə bağlı. İndi isə həmkar Marifə Kazımova Müdafiə Naziri postundakı dəyişikliyi detallı araşdırır.
Ermənistan ordusu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qarşısında bir gün də tab gətirə bilməz. Buna ötən ilin martında hazırki müdafiə naziri, o vaxt daxili qoşunların komandanı olan Zakir Həsənov deyib. Onun sözlərinə görə Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatlarda iştirak etdiyi zaman Ermənistan hərbçilərinin döyüş qabiliyyətinə bələd olub.
Ermənilər 1993-cü ildə rusların köməyi ilə döyüşsələr də çox vaxt döyüş meydanını qoyub qaçırdılar. Horadiz əməliyyatını yadınıza salmaq istəyirəm.
Zakir Həsənov döyüş təcrübəsindən bəhs etsə də Qarabağda nə vaxt savaşdığını konkretləşdirə bilmədik. Tərcümə halında onun 1993-cü ilədək SSR Müdafiə Nazirliyinin Sibir Hərbi Dairəsinin Altay Hərbi Komissarlığında çalışdığı bildirilir. Sonrakı 10 il ərzində, yəni 2003-cü ilədək Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Sərhəd Qoşunları Baş İdarəsində xidmət edib. 2003-cü ildən daxili qoşunların komandanıdır. Sələfi Səfər Əbiyev 18 ildən çox bu vəzifədə çalışıb. Ölkənin hərbi büdcəsi il-ildən artsa da, orduda əsgər ölümləri, dedafşinə, korrupsiya halları iddiaları azalmayıb. Xüsusilə bu ilin əvvəlində keçirilən əsgər ölümlərinə yox aksiyaları sonradan Bakıda və bölgələrdə bir neçə aksiya üçün sanki bir qığılcım olub. İndi Səfər Əbiyevin müdafiə naziri postundan uzaqlaşdırılmasını ölkə başçısının həmin etirazlara gecikmiş cavabı sayanlar da var. Ancaq yeni nazirdən gözləntilər də böyükdür. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli ordunun artıq idarə olunmaz hala gəlib çıxdığını, generallar arasında ciddi ziddiyyətləri, hərbi qulluqçuların maddi texniki təminatında qüsurları, əsgər ölümlərinin artdığını vurğulayır. O problemi məhz idarəçilik böhranında görür.
O qədər biabırçı vəziyyət yaranıb ki, yəni siz təsəvvür edin, məhkəmə qərarları Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri tərəfindən yerinə yetirilmirdi. Yəni xeyli sayda hərbi qulluqçuya Müdafiə Nazirliyinin böyük borcu var, yəni rəsmi şəkildə. Və eyni zamanda zabitlərin karyera imkanları məhdudlaşdırılırdı. Yəni ciddi rüşvət və korrupsiya halları orduda baş verirdi.
Sümərinli yaxın 2 ay ərzində Müdafiə Nazirliyində generallar korpusunun yenilənəcəyini gözləyir. Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü, keçmiş nazirin tənqidçilərindən olan Zahid Oruc Zakir Həsənovu biraz şəxsi tanıdığını deyir. Onun daxili qoşunlarda nizam intizamı peşəkarcasına təmin etdiyini, müasir sistemlərə bağlılığını, ordunun modernləşməsi üçün mükəmməl baxışları olduğunu vurğulayır. Orduda aparılması vacib islahatlara gəlincə Oruc düşünür ki, Türkiyə generaliteti, səriştəli zabitləri yaxud model və təlimatları Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə gətirilməlidir.
Mən çox arzulayıram ki,
Türk generallarından biri yaxud ikisi Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində mühüm görev alsınlar və onlar hərbi müşavir və digər vəzifələr daşısınlar. Mən çox arzulayıram ki, birgə hərbi birləşmələr yaradılsın.
Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri Zakir Həsənovun təyinatı ilə bağlı yazarkən diqqəti 2003-2005-ci illərdə müxalifətin aksiyalarının məhz daxili qoşunların köməyi ilə dağıdılmasına çəkirlər. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucu da yeni müdafiə nazirinin azadlıq, qələbə meydanlarında döyüşdüyünü xatırladır və general karyerasını daxili qoşunlarda qurmuş bir şəxsin Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyinə gətirilməsini daha çox daxili siyasətə hesablanmış qərar sayır.
Birinci məqsəd təbii ki, bu mənim ehtimallarımdır. Ondan ibarətdir ki, ordunu zərurət yaranarsa daxili siyasi proseslərə də qoşmaq mümkün olsun və yeni gətirilmiş Müdafiə Nazirinin dediyim kimi daxili qoşunlardan müəyyən təcrübəsi var. Və ikinci, demək Azərbaycan ordusu deyilən, verilən bəyanatlara rəğmən heç də Dağlıq Qarabağı və Azərbaycanın işğal olmuş digər ərazilərini işğaldan azad etməyə hazırlaşmır. Bu halda belə olsaydı, bunun əksi olsaydı, bu halda ordunun başına dediyim kimi döyüş təcrübəsi görmüş, döyüş şəraitində formalaşmış general gətirilir.
Evrajinet portalı da Azərbaycan Müdafiə Nazirinin dəyişməsini şərh etməyə çalışır. Ermənistanlı politoloq Richard Giragosyan Qarabağ müharibəsi təhlükəsinin 3 dəfə artdığını düşünür. Onun fikrincə bu addım əsl müdafiə islahatlarının, ciddi hücum mövqeyinin seçiləcəyini, Müdafiə Nazirliyində korrupsiyanın kökünün kəsiləcəyini göstərir. Digər təhlilçi Sergey Minasyan isə portala bu fikrin tamamilə əksini söyləyib.
Daxili qoşunların komandanı Müdafiə Naziri təyin olunubsa, görünür Əliyev daha çox öz silahlı qüvvələri üzərində yaxşı nəzarət etmək və ondan arxayın olmağı da maraqlıdır. Nəinki yeni müharibə başlamaqda.
Portal yazır ki, Həsənovun döyüş təcrübəsinin də olmadığı görünür, hətta Sovet ordusunda da arxa cəbhədə xidmət keçib.
Arifə Kəzimovanın reportajı idi bu. Siz fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Yeni nazirlər və hökumətdən nə gözləyirsiniz sualı ilə bağlı 057-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərin və birazdan bu verişdə sizin də fikriniz olsun.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun verişəyini təkcə dinləmək yox, izləyə də bilərsiniz. İnternet saytımızda azadlıqradiosu.az ünvanında, Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində və Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında. Az öncə kontekstdə Müdafiə Nazirinin dəyişməyindən danışdıq. Dəyişən təkcə Müdafiə Naziri yox, bir sıra başqa nazir vəzifələrində də dəyişikliklər də olub, amma baş nazir Artur Rəssadə yenə də vəzifəsini saxlayıb. Bu yeni nazirlərdən, yeni və köhnə nazirlərdən, yeni hökumətdən hansı iqtisadi siyasət və dəyişikliklər gözləmək olar? Nüşabə Fətullayeva bunu öyrənməyə çalışır.
Tofiq Babayev öz qohum əqrabası kimi yaşadığı Göygölün Toğanı kəndindən köçməyi planlaşdırır. Deyir ki, bu kənddə yaşamaq müşkülə çevrilib. Nə qazı, nə yolu, nə suyu, nə də bir iş yeri. Getməkdən başqa çarəsi qalmayıb.
Cəmaata şərait yaratmırlar. Cəmaat qalıbdır belə. Dolanışıq olmayandan sonra məcburdular getməyə. Nə eləməlidirlər? İş yox, bir şey yox. İkinci qrupa pensiyonu ilə. 4 nəfər ailə üzvüyük. 160 manat təqaüd alırıq elə ondan zülümlə.
Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının əsas məqsədi paytaxtla regionların balanslaşdırılmasıdır. İnfrastrukturu yaxşılaşdırılmalı, yeni iş yerləri açılmalıdır. Prezident İlham Əliyev and içmə mərasimində bu proqram kimi digər proqramların da uğurla həyata keçirildiyini bildirib.
İki regional proqram, 5 illik proqram icra edilmişdir. Bölgələr abadlaşdı, canlandı, bölgələrdə infrastruktura yaradıldı. Və regional proqramların icrası nəticəsində bölgələrlə paytaxt arasındakı fərq azaldı.
Əlavə edib ki, yeni şehirlər açılır, yoxsulluq, işsizlik faizi aşağı düşür. Prezident növbəti illərdə də bu işlərin davam etdiriləcəyini vurğulayıb.
İqtisadi inkişaf templərinə görə son 10 il ərzində Azərbaycan qədər inkişaf edən ikinci ölkə olmamışdır. 10 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 3.4 dəfə artmışdır və əgər ilk illərdə daha çox neft amili sayesinde bu artım olmuştur. Hal-hazırda gayri neft sektorunun inkişafı bu artımı təmin edir və gələcəkdə də təmin edəcəkdir.
Azərbaycan iqtisadi siyasətində əsas diqqət neft asılılığının azalmasına, ölkədə əmək haqlarının artırılmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına, regionların kənd təsərrüfatının inkişafına yönəlib. Başqa sözlə, ümumilikdə əhalinin yaşayışının yaxşılaşdırılmasına hesablanıb. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Əli Məsimli hökumətin apardığı iqtisadi siyasət xəttini dəstəkləyir, amma əlavə edir ki, yeni hökumətin növbəti 5 illikdə görüləsi hələ çox işi var.
Aparılan siyasətdə prioritetlər düzgün olsa da onun həyata keçirilməsinin səmərəliliyinin artırılmasına ehtiyac var. Sahələrin inkişafı üçün, məsələn, ağrılar sahə və onunla bağlı sahələrin inkişafı üçün bir agrobankın yaradılmasına ehtiyac var. Elə kəndlər var ki, bu hələ qadlaşma cəhəlib bura çatmayıb. Bu isə Azərbaycan da az olan meşə fondunun qırılmasına gətirib çıxarır və də gələcəkdə ekoloji problemləri kəsinləşdirə bilər. Yerlərdə, halinin o kəndlərdə, rayonlarda qalması üçün yaxşı maaşlı iş yerlərinin açılmasına ehtiyac.
Əli Məsimli iqtisadi siyasətin uğurla həyata keçirilməsi üçün təkliflərini verdiyini, zamanla bu təklif və tövsiyələrin nəzərə alındığını bildirir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlunun fikrincə, gərək bir siyasətin özü ola ki, onun da haqqında danışla. O, hökumətin iqtisadi siyasətini daha çox siyasi bəyanatlara bənzədir. Bu bəyanatlar isə ancaq elə bəyanat olaraq qalır. İqtisadçı fikrini onunla əsaslandırır ki, istər yoxsulluğun 5%-ə qədər azaldılması, azı 1 milyon yeni iş yerlərinin açılması və digər çıxışlar nəinki ekspertlərdə, sıravi vətəndaşlarda da şübhə yaradır.
Necə ola bilər ki, qeyri sektorunda hər il orta hesabından 10%-li artım var, amma dövlət büdcəsinə daxil olmalarda qeyri sektorun payında demək olar ki, dəyişiklik yoxdur. Bu müqayisələri çox eləmək olar. Yəni bir-birini ziddiyyət təşkil edən kifayət qədər iqtisadi göstəricilər var. Biz gözləyirdik ki, indi prezidentlə namizəd kimi İlham Əliyevin platforması olacaq, İlham Əliyev hökumətin proqramını açıqlayacaq və yaxud da Artur Rəssadə yeni hökumətin proqram təqdim edəcək. Təəssüf olsun ki, bunların heç birini görə bilmədik. Ona görə də elə köhnə proqram və köhnə komanda.
62 yaşlı Bakı sakini Küldəstə Axundova televizorda təqaüdlərin artırılması, təqaüdçilər üçün yaradılan şərait haqqında xəbərləri daim izlədiyini deyir. Əlavə edir ki, xəbərlərdən sonra özünə sual verir. Görəsən, televiziyalarda təqdim edilən Azərbaycan mı başqadır, yoxsa onun yaşadığı Azərbaycan mı?
İndiki cəmaatda görürsünüz, dolanışıq necədir? 15 manat pensiya artır, o uzaq başıdır, amma belə hər il görürsün ki, 5 manatdan artıq artmır pensiya. Elə ki, televizorda deyirlər ki, pensiyalar artacaq, bazarda, magazinlərdə bütün qiymətlər bir neçə dəfə artır. Sən heç o maaşı, pensiyanı alıb bilmirsən, əlvə görürsən ki, qiymətlər nə qədər artıb.
Bu, Azərbaycanda yeni hökumətdən gözləntilər idi və dinləyicilərimiz 050-744-1017 nömrəsinə fikirlərini yazırlar. Biz ümidlə sosial yardımın artacağını gözləyirdik, yazır Şərafət. Deyəsən, artmadı, bəlkə yeni nazir artıra bilər, hələ gözləyirik. Başqa bir dinləyici, Qubadan Nadir yazır ki, yaşılığa doğru bu hakimiyyətdən artıq nəsə gözləmək ümidimizi çoxdan itirmişik, bəzi kosmetik dəyişikliklərlə heç nəyə nail olmaq olmaz. Nöqsanlar çox ciddi və dərindir, bir sözdən biz xalq nə prezidentə nə də onun komandasına inanmırıq, biz prezidentdənsə Şaxta babaya daha çox inanırıq. Başqa bir dinləyici yazır ki, hökumət nazirlərin hökumətidir, xalq üçün heç nə eləmirlər, gənclər evsiz, eşiksiz qalıb. Zülfüqar yazır ki, salam, mən bu hökumətə heç tanımıram. Bir dinləyici İlham Sevərlərdən imzası ilə yazır ki, hörmətli prezidentin nazir təyinatını bəyənirik. Bu danılmaz faktı ki, İlham Əliyev prezident Ali Başkomandan olduğu 10 il ərzində 1 metr torpağa da itirilməyib. Əksinə, ondan əvvəlki prezidentlər vaxtında Dağlıq Qarabağ və Sərhəd rayonları işğal olunub. Biləcərdən dinləyici yazır ki, hökumətdən heç bir gözləntimiz yoxdur, heç hökumətdə seçkilərdən sonra yenilik də yoxdur. Köhnə amam, köhnə tas, yenə də kasıblar aç, hakimiyyət tox olacaq, atalar demişkən toxun acdan nə xəbəri olacaq. Bir dinləyici yazır ki, nə qədər ki, Əliyev rejimi diktatorluq eləyir, xalqın qanını zəli kimi sovurur, heç nə gözləmək olmaz. Nazirlərin dəyişməsi 22 ildə xalqa nə gün veriblər ki, torpaqlar hələ də işğaldadır, bunu da bir dinləyici yazırdı və son olaraq başqa bir dinləyicinin fikrincə, hətta psixu görəndə də deyirlər ki, yaxşı yerə yox, yenə bu dəyişikliklərə şək gətirirsiniz, siz biz hamımız orada olan neqativə görə narazılığımızı bildirdik, İsmaili məsələsində iqtidardan addım gözləyirdik, bu da addım, Qoy bunlar işə başlasın, sonra görərik necə oldu. Bugün kimsə təzə nazirlərə muz qoyursa, deməli həmin insanlar təzə nazirlər nə eləsələr bəyənməyəcəklər. Bu da bir dinləyicinin fikirləridir. Siz də fikrinizi hər zaman bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində şərhlərinizi bölüşməklə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 9-unda keçirilib və yeni prezident artıq yeni komandasını elan elədiyi bir vaxtda Gürcüstanda seçki hazırlaşırlar. Oktyabrın 27-sində burada 6-cı dəfə prezident seçkiləri keçiriləcək, amma oradakı prezident heç də Azərbaycan prezidenti qədər səlahiyyətli olmayacaq. Elxan Nəsibli daha ətraflı.
Gürcüstan oktyabrın 27-sində öz müstəqilliyi dövründə 6-cı dəfə prezident seçəcək, ancaq indiki prezidentlik daha əvvəlki prezidentlik deyil. 2010-cu ildə konstitusiyaya edilən dəyişiklik məhz indiki prezident seçkilərindən sonra qüvvəyə minir. Həmin dəyişiklik prezidentin bir çox mühüm səlahiyyətlərini alıb baş nazirə və nazirlər kabinetinə verir. Prezidentə formal olaraq dövlət başçısı titulu qalır, bir də xarici siyasət. Müharibə və ya fövqəladə vəziyyət elan eləyəndə prezident baş nazirin razılığını almalıdır. Və yaxud seçki təyin eləyəndə, beynəlxalq müqavilələri təsdiqləyəndə prezidentə baş nazirin razılığı lazımdır. Nazirləri də prezident yox, baş nazir təyin eləyəcək. Ümumi rəyə görə belə dəyişikliyin təşəbbüskarı 3 il qabaq prezident Saakaşvili olub. Növbəti dəfə prezident seçilməyinə qanun imkan verməyən və buna görə baş nazirliyə keçmək istəyən Saakaşvili prezidentlik səlahiyyətlərinin baş nazirə verilməsinə nail oldu. Ancaq son 3 ildə vəziyyət dəyişib. Saakaşviliyə rəqib koalisiya Gürcüstan arzusu parlament seçkilərini udub öz baş nazirini təyin eləyib Bidzina İvanişvili. Faktiki olaraq 3 il qabaqki hərəkəti ilə Saakaşvili indi öz barışmaz rəqibi olan İvanişviliyə çox güclü səlahiyyətlər verib. Seçkidə 23 namizəd qeydə alınıb, əsasları bunlardır. 44 yaşlı filosof Georgi Margvelaşvili 2012-2013-cü illərdə təhsil naziri olan Margvelaşvili İvanişvilinin adamıdır. Margvelaşvili deyir, Gürcüstanda belə bir fikir var ki, prezident supermen olmalıdır. Prezident hər bir adamın hamisi olmalıdır. Biz bu stereotipi dağıdırıq. İkinci əsas namizəd 41 yaşlı deputat David Bakradzedir. Saakaşvilinin Birləşmiş Milli Hərəkatının nümayəndəsi olan Bakradze bir vaxtlar parlament sədri və xarici işlər naziri olub. Bakradze bildirir ki, Kreml Gürcüstanı müstəqil və güclü görmək istəmir. Bakradze Rusiya məsələsini öz seçki təbliğatının mərkəzinə qoyub. Ancaq Rusiya ilə əlaqələri düzəltməyin qatı tərəfdarı olan başnazir İvanişvilinin bu iradlara öz cavabı var. İvanişvili deyir ki, Rusiyasız bizim mallar Rusiya bazarlarına belə asanlıqla çıxa bilməz. Bunun da yeganə yolu Rusiya ilə ticarət və iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirməkdir. O deyir ki, biz Rusiya ilə danışıqlarda tolerant olmalıyıq, prinsiplərimizdən əl çəkməməliyik, eyni vaxtda konstruktiv və diplomatik olmalıyıq. Digər əsas namizəd 49 yaşlı Nino Burcanadzedir. Parlamentin keçmiş sədri və hətta müvəqqəti prezident olmuş Burcanadze vaxtı ilə Qızıl Gül İnqilabı ilə hakimiyyətə Saakaşvili ilə birlikdə gəlib, indi isə prezident olsa birinci növbədə Saakaşviliyə məhkəmə quracağını deyir. O həmçinin Rusiya ilə sıx əlaqələrə tərəfdardır. Seçkidə qalib gəlmək üçün namizəd 50%-dən çox səs yığmalıdır. Heç kim bunu eləyə bilməsə seçkilərin ikinci mərhələsi olacaq. Avqust-sentyabr aylarında Milli Demokrat İnstitutunun keçirdiyi sorğuda Margvelaşvili 39% səslə birinci olub. Bakradzeyə səs vermək istəyənlər respondentlərin 18%-idir, Burcanadze üçüncüdür, 7%. Gürcüstanda qəzetlər və ya internet nə qədər güclü olsalar da, siyasi məsələlərdə televiziya ilə müqayisə oluna bilmirlər. Gürcüstan əhalisinin 90%-i deyir ki, siyasətdə əsas xəbər mənbələri televiziyadır. Gürcüstanda əsas televiziyalar kimin əlindədir? İctimai televiziya rəhbərliyi İvanişvili və Saakaşvili tərəfdarlarına bölünür. Bunlar arasında mübarizə televiziyanın siyasi prosesləri işıqlandırmasında da özünü göstərir. İctimai televiziya Gürcüstan arzusu və Birləşmiş Milli Hərəkata bərabər yer verir. Rustav 2 televiziyası daha çox Birləşmiş Milli Hərəkatın tərəfindədir və hətta bir çoxlarının fikrincə, məsələn BBC-nin monitoring araşdırmasında deyildiyi kimi, televiziya bunu açıq eləyir və təbliğatçı rolunu oynayır. TV9 televiziyası İvanişvilinindir, ancaq o televiziyanı avqust ayında bağladı. İvanişvili deyir ki, bu televiziyanı satmaq istəyir, ancaq alıcı tapa bilmir.
Elxan Nəsibli, kontekst davam edir. Dünən Bakıda Nəsrəddin Tusi adına Pedagoji Universitetin tələbələri etiraz aksiyası keçirirdilər. Bugün isə Beynəlxalq Universitetin keçmiş tələbələri etirazlarını mətbuat konferansı ilə bildiriblər.
Fəaliyyəti 3 ildir ki, dayandırılmış Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin keçmiş tələbəsi Nərmin Quliyeva belə deyir. Təhsil Nazirliyi tədrisdəki problemləri, qanunsuz tələbə köçürmələrini və bu kimi digər məsələləri əsas gətirərək 2010-cu ildə ABU-nun fəaliyyətini dayandırıb. Universitetin keçmiş rektoru Elşad Abdullayev Fransada mühacirətdədir. Ali məktəbin təxminən 5000-ə yaxın tələbəsi hazırda diplomsuz qalıb. Bir qrup tələbə və onların valideynləri oktyabrın 23-də mətbuat konferansı keçiriblər. Konferansa qatılanların əksəriyyəti sözü gedən ali məktəbi 2008-ci ildə bitirən ancaq diplom ala bilməyənlərdir. Universitet bağlanarkən Təhsil Nazirliyi bu ali məktəbə test üsulu ilə qəbul olunan mindən çox tələbənin başqa özəl universitetlərə köçürülməsi barədə qərar verib. İndi diplomsuz qalan tələbələrin əksəriyyəti ABU-ya Dağıstan universitetlərindən köçürülmə yolu ilə daxil olanlardır. Deyirlər ki, Təhsil Nazirliyi tələbələr arasında ayrı seçkilik salıb. Moskva universitetlərindən köçürülmə yolu ilə daxil olanlar da təhsillərini başqa ali məktəblərdə davam etdiriblər.
Yəni qanun işləyirsə bütün hal üçün işləməlidir də, səhv etmirəmsə. Moskva bəs necə perevod ola bilir? Dağıstan yox. İştəsin eyb yox. Razıq Moskvanı da perevod eləməzlər, bizi də eləməzlər. Razıq əl çəkərdi ki, hə biz belə.
Moskva hansı yollarla oxuyubsa, biz də onlarla eyni yolla oxuduq. Onu köçürəndən sonra dedilər ki, bu iş qutarandan sonra Dağıstan filialına baxacağıq. Misir müəllimin dövründə. Yeni nazir gələndən sonra bir dəfə qəbulda olmuşuq Mikail Cabbarovun. O bizə dedi ki, mənim bu işlə bağlı heç bir məlumatım yoxdur. Öyrənəcəm, sizin məsələni həll edəcəm.
Nazir Mikail Cabbarovun vədindən 3 ay ötsə də tələbələrin taleyi yenə havadan asılı qalıb. Onların bir qrupu sentyabrın 17-sində Təhsil Nazirliyinin önündə oturaq aksiyada keçirib. Aksiya iştirakçılarına da, mətbuata da bu məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyi yalnız o açıqlamanı verir ki, ABU-nun istintaqı getdiyindən hələ bir söz deyə bilmirlər. Diplomsuz qalan tələbələr, onların valideynləri indi çıxış yolunu prezidentə müraciətdə görürlər.
Biz ABU-nun tələbələri və valideynləri adından möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına müraciət edib xahiş edirik ki, bizim 5 nəfər nümayəndəmizi qəbul eləsin. Biz dərdimizi, sözümüzü ona deyə bilək. Biz onun seçiciləriyik, biz bu vətəni yaşayan adamlarıq, bu torpağın nümayəndələriyik. Xahiş edir, bizi qəbul eləsin.
2010-cu ildə ABU bağlanan zaman Təhsil Nazirliyi narazı tələbələrə bir yolda göstərmişdi. Probleminizi məhkəmə vasitəsilə həll edin. Bir sual yaranır. Əgər o zaman Təhsil Nazirliyi bu tələbələrin universitetə qəbulunu qanunsuz sayaraq onlara diplom verməkdən və ya başqa ali məktəbə köçürməkdən imtina edirsə, necə olur ki, 5000 tələbənin universitetə qanunsuz qəbulu mümkün olur? Həm də bu tələbələrə möhürlü sənədlər, təhsil haqqının ödənməsinə dair qəbzlər verilir. Bütün bunlarda günahkar kimdir? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədlini eşidək.
Qanunsuz əgər nəsə iş görüblərsə və bu qanunsuzluq dərhal aşkar olunubsa, burada məsuliyyət qanunsuzluğu törədənin üzərindədir. Amma dərhal olmayıb, aradan illər keçib və 5000-ə qədər insan yığışıb qalıbsa, bu artıq tək başına bir nəfərin qanunsuzluğu kimi qiymətləndirmək olmaz. Burada ciddi şəkildə təhsil strukturunun, bilavasitə Təhsil Nazirliyinin problemidir ki, buna göz yumub, buna şərait yaradıb. Daha sonra onunla bazarlığı şərti uyğun gəlmədiyi zaman da cəzasını geri alır. Əslində, vaxtında bu tədbiri görməliydi və vaxtında həmin şəxsləri, həmin insanları xəbərdarlıq etməliydi ki, baxın, bu il 1800 ya da 1000 nəfər tələbə qəbul olunmalıydı bu universitet, 3000 olur. Deməli, bu 2000 saxtadır və biz bunları ümumiyyətlə oxutmayız. O zaman həmin adamlar da birbaşa o dövrüsü bu mübahisələndirir. Amma aradan illər keçəndən sonra bunu etmək və illər keçəndən sonra onları geldi, belə deyək də, etibarsız hesabıdır. Əlbəttə burada vətəndaşın dövlətin hüquqlarını qorumalı olduğu halda dövlət tərəfindən, dövlətin qurumları tərəfindən zərərə uğradı. Ki bu da normal cəmiyyətlərdə, demokratik ölkələrdə əslində yol verilməz.
Bununla belə hüquqşünas problemin həlli yolunu yenə də məhkəməyə müraciətdə görür.
Ülkə Rakib qızı və Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov, Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.